Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα από Αθήνα.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει τη λύση δύο κρατών, βλέπετε να προχωράει?
Κοιτάξτε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σωστά, είναι ακριβώς στις ράγες, ας το πούμε έτσι, στη σειρά των επίσημων διεθνών θεσμικών προτάσεων, είναι στο πλαίσιο του ΟΗΕ και η επίσημη αυτή θέση της διεθνούς κοινότητας, η οποία κατά καιρούς έχει γίνει αποδεκτή και από τα δύο μέρη και κατά καιρούς έχουν φύγει από την πρόταση και τα δύο μέρη, είναι η πρόταση δύο κρατών. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος κανονιστικός παράγων, όχι απλά θεσμικός, που σέβεται και λέει ότι σέβεται νόρμες και αξίες, σωστά επιμένει σε αυτό. Τώρα, σε σχέση με το κατά πόσον σε αυτή τη φάση των εξελίξεων είναι ορατή αυτή η λύση, η άποψή μου είναι ότι όχι, βεβαίως δεν είναι, διότι θα έχουμε συνέχιση της κλιμάκωσης και το μείζον ερώτημα είναι πού θα φτάσει η κλιμάκωση. Το πιο πιθανό, ευτυχώς, είναι ότι η κλιμάκωση δεν θα πάει σε επίπεδο νέων διακρατικών πολέμων. Τι θα πει αυτό? Θα πει να έχουμε πόλεμο Ιράν-Ισραήλ. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, λόγω μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο όσο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ νωρίς μπόρεσαν στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκρότησαν μια πάρα πολύ ισχυρή αεροναυτική δύναμη με δύο αεροπλανοφόρα και μια τεράστια δύναμη πυρός, που όντως αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για διακρατικές περιπέτειες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχουμε κλιμάκωση σε επίπεδο δρόντων όπως είναι η Χαμάς, όπως είναι η Χεσμπολά, και άρα πάμε σε κλιμάκωση δυστυχώς και άλλοι πριν πάμε σε αποκλιμάκωση. Όχι όμως, όπως ακούγεται καμιά φορά και πρέπει να το επισημάνω, δεν είναι έτσι, όχι όμως σε μια γενικότερη ανάφλεξη η οποία θα γίνει τελικώς απρόβλεπτη και δεν θα μπορεί να ανακοπεί κλπ. Όλα αυτά είναι υπερβολικά.
Κύριε καθηγητά, υπερβολικά όλα αυτά, αλλά αποκλείεται την περίπτωση του ατυχήματος. Δηλαδή, λέμε για τη Χαμάς, λέμε για τη Χεσμπολά, εν πάση περιπτώσει αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες και χωροταξικά, αν θέλετε, οι δυνάμεις, έτσι, έναντι του Ισραήλ. Έχουμε τους Χούθη, οι οποίοι είναι πολύ πιο μακριά και οι οποίοι έχουν αναλάβει ένα ρόλο υπεράσπισης των Παλαιστινίων, αν θέλετε, μέσω της επίθεση στο διεθνές εμπόριο, διότι περί αυτού πρόκειται και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και είχαμε βέβαια και αυτό το επεισόδιο που έγινε ανάμεσα στο Ιράν και το Πακιστάν, που πολλούς εξέπληξε. Και γενικά βλέπουμε και στο Ιράκ μια αναταραχή, στη Συρία μια αναταραχή. Το ατύχημα αποκλείεται?
Έστε, τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτό είναι σχεδόν τίποτα δεν αποκλείεται. Στο μέτρο που γνωρίζουμε, αποκλείεται να υπάρξει μια απόφαση Αριανών αύριο στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποκλείεται. Αλλά στο πλαίσιο των γνώσεών μας. Άρα αυτό που λέτε δεν αποκλείεται, αλλά είναι απίθανο. Είναι απίθανο διότι κλιμάκωση λόγω ατυχήματος σήμερα πλέον, δεν βρισκόμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι στην περίοδο των γεγονότων που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο και έχουν μελετηθεί ως γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει και από την επιστήμη έτσι έχουν μελετηθεί. Δεν βρισκόμαστε εκεί. Κλιμάκωση μεγάλη λόγω ατυχήματος είναι απίθανο να συμβεί, παρότι το ίδιο το ατύχημα μπορεί πάντα να συμβεί. Νομίζω για εξαιρέσεις με αυτό που είπατε και για τους Χούτι και για το Πακιστάν-Ιράν, να θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι Χούτι, drones και πυράβλους έχουν καταρρύψει όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία κλπ, αλλά και η Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα, το σχέδιο της Χαμάς να ακυρώσει, όχι να αναστείλει, να ακυρώσει την προσέγγιση μεταξύ του Ισραήλ και των κρίσιμων γειτόνων του, δεν έχει πετύχει κατά τη γνώμη μου. Και αυτό φαίνεται και θα το δούμε καλύτερα στους επόμενους μήνες και χρόνια. Δεύτερον, το θέμα Ιράν-Πακιστάν δεν πρέπει να μας εκπλήξει, διότι το Ιράν έχει προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να παίξει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης. Και αυτό ενοχλεί όχι μόνο προφανώς τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τη μεγάλη ισλαμιστική πυρηνική δύναμη του πλανήτη, που βεβαίως είναι το Πακιστάν. Άρα νομίζω ότι το Ιράν αρχίζει και παθαίνει αυτό που λένε overextension, έτσι. Παραεξαπλώνεται και αρχίζει πλέον και δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του. Κατά συνέπεια, μια διακρατική σύγκρουση, που είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα, είναι απίθανη. Τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι πραγματικά απίθανη. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι υπεύθυνο να λέμε, όχι εσείς, όχι εγώ, λέω που ακούγεται, το βλέπω και στα διαδίκτυα κλπ., ότι πάμε σε μια γενικότερη ανάφλεξη. Να σας πω και το εξής, ανεκδοτολογικό, αλλά παίζει το ρόλο του. Προημερών φοιτητές μου με ρώταν αν πιστεύω ότι πράγματι πάμε προς ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τους εξήγησα γιατί δεν πιστεύω καθόλου κάτι τέτοιο, έτσι, πολύ αναλυτικά. Η ερώτηση όμως δείχνει κάτι, το κλίμα που δημιουργείται. Και νομίζω ότι εξαιτίας αυτού του κλίματος, για να το αντιμετωπίσουν το κλίμα αυτό, φτάσανε και σε επίπεδο άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητάνε για μια ευρωπαϊκή αμυντική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, που θα βοηθήσει τις δυνάμεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας κλπ. Ώστε να σταματήσει αυτό το βραχυκύκλωμα των Χούτι, στο οποίο σωστά αναφερθήκατε, στον παγκόσμιο εμπόριο. Αλλά όλα αυτά δεν δείχνουν ότι πάμε σε μια άβυσο. Κάθε άλλο. Δείχνουν ότι υπάρχουν δυσκολίες τρομερές, οι οποίες υπάρχουν προσπάθειες να αντιμετωπιστούν. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Τώρα, συγγνώμη λίγο, Μαρία, μια διευκρίνηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει και κάτι άλλο το οποίο μας έχει εκπλήξει ελαφρώς. Εντάξει, σε αυτή τη φάση το Ισραήλ απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών. Δεν θέλει καν να παραδώσει.
Μια επόμενη κυβέρνηση στο Ισραήλ, σας διακόπτω, μπορεί να συζητήσει διαφορετικά.
Σωστά. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου ούτε καν να συζητήσει την παραχώρηση και πάλι της λωρίδας της Γάζας έτσι σε έλεγχο των Παλαιστινίων. Υπάρχει περίπτωση αντιπίνων κατά του Ισραήλ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώσεων, όπως θα λέγαμε, αυτές που είδαμε, ξέρω εγώ, στον πόλεμο παράδειγμα στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και υπάρχει περίπτωση να έχει αποτέλεσμα?
Η απάντηση γρήγορη και όσο θέλετε τη συζητάμε είναι όχι. Και στο δεύτερο ερώτημα και πάλι όχι. Είναι απίθανο να υπάρξει, και αν υπάρξει, που δεν το βλέπω, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Το έχει δείξει από το Ισραήλ και από το παρελθόν, όσο πίσω και να πάτε από την αρχή της παρουσίας στα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι το Ισραήλ έχει συγκροτήσει με τις δημοκρατικές του ιδιαιτερότητες, με τον πλουραλισμό που σημαίνει πως μια διαφορετική κυβέρνηση, μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση απαλλαγμένη από τα βαρύδια που έχει ο Νετανιάου για να τον στηρίξουν, δηλαδή την εθνικιστική ακροδεξιά, θα δει τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις δημοκρατίες. Όμως σε γενικές γραμμές το Ισραήλ δεν πιέζεται, διότι γνωρίζει πρώτον ότι είναι απαραίτητος δυτικός πυλώνας στην περιοχή. Κανείς σόφρον στρατηγιστής στη Δύση και τις ΗΠΑ, αλλά στη Δύση γενικώς, δεν μπορεί να το γνωρίσει αυτό, παρά τις φωνές και τις κραυγές. Και δεύτερον, πλέον έχει και πυρηνικά όπλα. Όχι επίσημα, αλλά το ξέρουμε όλοι και τι πυρηνικά όπλα έχει. Άρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε μια πίεση. Αλλά για να απαντήσω με σαφήνεια, όχι και στο πρώτο ερώτημα, όχι και στο δεύτερο ερώτημα.
Ακόμη και αν το Ισραήλ προχωρήσει, κύριε καθηγητά, σε αυτό το σχέδιο που παρουσίασε χθες και το είπε ο κύριος Μπορέλ στις δηλώσεις του, αυτό το δυστοπικό σενάριο για να δημιουργήσει ένα τεχνητό νησί στις ακτές της Γάζας.
Είναι προβοκατόρικο αυτό, κατά τη γνώμη μου πάντα. Το ότι σε μια φάση τέτοιου πολέμου, σε μια φάση στην οποία οι Ισραηλοί πολίτες έχουν αισθανθεί τον κίνδυνο στα σπίτια τους, κυριολεκτικά όμως, πρέπει λίγο να μπούμε στα παπούτσια των άλλων, και των Παλαιστινίων αλλά και των Ισραηλινών. Δεν είναι. Το ότι υπάρχουν και μέλη αυτής της πολύ δεξιάς κυβέρνησης που λένε και τέτοια πράγματα δεν πρέπει να μας εκπλήξει. Αυτό που θα μας εξέπληκε να συνέβαινε, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει. Αυτό που βλέπω να συμβαίνει είναι μια συνέχιση, δυστυχώς, έτσι να το πω, αυτών των επιχειρήσεων μέχρι του σημείου στο οποίο τελικώς η Χαμάς επιχειρησιακά θα έχει εξαλειφθεί από το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας. Και αυτό θα δημιουργήσει το επόμενο ερώτημα, που είναι τι γίνεται με τη Δυτική Όχθη. Γιατί βεβαίως με όλα αυτά που γίνονται, είναι δυστυχώς αναμενόμενο και στη Δυτική Όχθη να υπάρχουν κομμάτια της Παλαιστινιακής κοινωνίας που ριζοσπαστικοποιούνται όσο συνεχίζει αυτό που γίνεται στη Γάζα. Και αυτό θα είναι όντως ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν θα μπορέσει όμως να το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση Νετανιάχου. Γιατί ο Νετανιάχου έχει κάνει κομμάτι της παρουσίας του και της Ισραηλινής της πολιτικής και της διεθνούς της γεωπολιτικής την άρνηση πραγματικής ουσιαστικής συζήτησης με τη Ραμάλα, με την νόμιμη κυβέρνηση τη Ραμάλα. Άρα μια επόμενη Ισραηλινή κυβέρνηση, αφού πρώτα όμως έχει αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στους Ισραηλινούς πολίτες, κάτι κρίσιμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση το γνωρίζει και η Γερμανία το γνωρίζει. Να σας θυμίσω, επιτρέψτε μια παρένθεση για το ερώτημά σας, η Γερμανία έκανε παρέμβαση υπέρ του Ισραήλ στη συζήτηση για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει δίκη για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο. Έκανε παρέμβαση προχθές η Γερμανία ως κράτος υπέρ του Ισραήλ. Και πολύ καλά έκανε, αν θέλετε τη γνώμη μου. Κατά συνέπεια, η απάντηση παραμένει όχι. Βεβαίως θα έχουμε αυτό που λέγεται brinkmanship. Είμαι και λίγο κρυωμένος και ίσως ακούγεται αυτό. Στη διαδικασία αυτή. Άρα θα έχουμε πίεση από τη μία πλευρά, πίεση από την άλλη πλευρά κτλ. Αλλά ρήξη, γιατί αυτό θα σημαίνει αυτό που ρωτάτε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέει ο κύριος Μπορέλ και ο κάθε κύριος Μπορέλ, πάρα πολύ απίθανη.
Πάντως, για να μην έτσι λιγάκι τα μπερδεύουμε, επειδή εμείς, εγώ έτυχε να μιλήσω με έναν άνθρωπο που τις
τελευταίες.
Θέλω να πω. Στο Ισραήλ υπάρχει κανονικός πόλεμος. Εγώ έτυχε να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο εδώ από τη Θεσσαλονίκη που για λόγους επαγγελματικούς το τελευταίο 20ήμερο έχει πάει δύο φορές στο Ισραήλ. Τη μία φορά αυθημερών και την άλλη φορά με διανυκτέρευση. Εκεί η ζωή δεν είναι φυσιολογική.
Μα θα όπως... φτάσανε στα σπίτια τους.
Μπράβο, όπως ενδεχομένως μπορεί να φανταζόμαστε. Δηλαδή, μιλάμε για το Τελαβίβ τώρα, έτσι που δεν είναι, ας πούμε, και κοντά για να πεις ότι θα το στοχοποιήσουν.
Είναι και κοσμοπολιτικό, δεν είναι η Ιερουσαλήμ, είναι άλλο πράγμα.
Ναι, λοιπόν, η ουσία είναι ότι εκεί υπάρχει μία, ας πούμε, το βράδυ, ξέρω εγώ, πέφτει μια νέκρα, οι άνθρωποι πολύ περιορισμένα γενικά κινούνται. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί.
Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας. Ό,τι και να λέμε από την Ευρώπη ή από την Αλάσκα.
Ακριβώς.
Εάν δεν αποκατασταθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει και μια επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακεχηρίας, το Ισραήλ θέτει κάποιους όρους για να γίνει δίμηνη κατάπαυση του πυρός. Να απελευθερωθούν, για παράδειγμα, όλοι οι όμηροι. Βλέπετε να είναι αυτό εφικτό, να προχωρήσει αυτό η Χαμάς?
Το ζήτημα της μικρής ακεχηρίας, την οποία εκ αρχής υπό όρους έχει δεχτεί το Ισραήλ και η άλλη πλευρά, είναι κάτι το οποίο νομίζω θα το βλέπουμε συνέχεια και θα υπάρχει και πίεση από την αμερικανική πλευρά. Είμαστε, όπως ξέρετε, σε έτος πλέον εκλογών. Όλα δείχνουν ότι σήμερα είναι πολύ πιθανό ο Τραμπ να πάρει και το New Hampshire μετά και την αποχώρηση του Ντεσάντις. Άρα η εκλογική ατζέντα στις ΗΠΑ θα συμπεριλάβει, όχι στην νούμερο ένα θέση προφανώς, θα συμπεριλάβει και το θέμα της παγκόσμιας κρίσης και τι κάνουν οι ΗΠΑ για να την σβήσουν. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και αμερικανικές πιέσεις προς το Ισραήλ ως προς αυτό. Η απάντηση είναι θετική. Κάτι τέτοιο θα το δούμε υπό όρους. Μην ξεχνάτε επίσης όμως ότι έχουμε το Ιράν στην περιοχή, το οποίο κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει τη Χεσμολά αλλά και την Χαμάς να εξακολουθήσουν να ρίχνουν έτσι, λάδι, να ρίχνουν καύσιμη ύλη στη φωτιά. Το Ισραήλ είναι ένας πολύ μείζον αποστρεφωτικός παράγων. Και το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει στην παγκόσμια ειρήνη είναι να εξελιχθεί σε διακρατικούς πολέμους αυτή η ιστορία. Όπως είπα στην αρχή, δεν το βλέπω. Δηλαδή, ένα πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και τελικώς του ίδιου του Ιράν. Αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο. Προς το παρόν, ένα τέτοιο σενάριο δεν φαίνεται. Και είναι σημαντικό, επειδή είπαμε στην αρχή για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, ότι πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει και το ανθρωπιστικό, την επιδείνωση του ανθρωπιστικού μέρους και την διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που ρωτήσατε πολύ ωραία. Δηλαδή, σχετίζεται με το γεγονός ότι σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει και ιδέες και λύσεις και υλικό για την διάνοιξη διαδρόμων και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατρικής βοήθειας, υποδομών κτλ. Και παίζει ένα ρόλο εκεί, ο οποίος είναι πολύ συνεπής με το χαρακτήρα της.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, ήταν και θέμα συζήτησης χθες της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Πώς βλέπετε να εξελιστεί η κατάσταση και με δεδομένο ότι σήμερα είχαμε και πάλι βομβαρδισμό θέσεων των Χούθη από αμερικανικά και βρετανικά στρατεύματα?
Είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί το συστηματικό σφυροκόπημα στην ενδοχώρα πλέον της Ιεμένης, ώστε στο μέτρο του δυνατού να απονευρωθεί το δίκτυο των Χούτι εκεί. Και είναι βέβαιο ότι αυτό συνεχώς θα οδηγεί σε μια λεκτική, τουλάχιστον ρητορική κλιμάκωση εκ μέρους και του Ιράν. Αλλά ξαναλέω, στην περιοχή και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με προσοχή η Ιορδανία και βεβαίως με προσοχή η Αίγυπτος είναι σαφώς, πέρα από τη ρητορική, σαφώς εναντίον αυτού που συμβαίνει από τους Χούτι. Άρα υπάρχει ήδη υποδιαμόρφωση στην περιοχή. Μια κρίσιμη μάζα σημαντικών αραβικών κρατών που αρχίζουν και σκέφτονται από την οπτική γωνία, θα το πω έτσι γενικά, της παγκόσμιας δύσης. Πώς λένε κάποιοι τον παγκόσμιο νότο, κάποιοι είχαν γράψει για την παγκόσμια δύση πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Το γεγονός ότι βλέπουμε μπροστά μας, και έτσι πρέπει, δεν καθόλου δεν το απαξιώνω αυτό, ότι βλέπουμε μπροστά μας τις εξελίξεις που έγιναν χθες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, αυτό είναι αυτονόητο και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε συμπεράσματα. Αλλά η γενική εικόνα, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι η Χαμάς απέτυχε να ακυρώσει αυτό που είχε ξεκινήσει, που ήταν η συστηματική βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων. Αυτή συνεχίζεται και φαίνεται και το γεγονός ότι και η Σαουδική Αραβία έχει καταρρύψει ντρόνους στον Χούτι. Φοβάμαι όμως, όπως είπα και πριν, ότι θα έχουμε κλιμάκωση, θα έχουμε βομβαρδισμούς θέσεων. Δεν γίνεται η Δύση να αφήσει αυτό το οποίο εξελίσσεται με το μπλοκάρισμα του Σουέζ λόγω της. Του σταματήματος της ροής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι αδιανόητο, γιατί αν το αφήσει, τότε πέρα από την επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, την οποία την αισθανόμαστε και θα την αισθανθούμε και σε λίγο, και κακώς κάποιοι λένε, επιτρέψτε μια παρένθεση, ότι θα την νιώσουμε λίγο, εάν μείνει πολύ αυτή η κατάσταση σε εξέλιξη, θα την αισθανθούμε. Οπότε, εάν η Δύση το αφήσει, θα αρχίσει να καταραίει γενικότερα το πλαίσιο ασφάλειας μέσα στο οποίο έχει αναπτυχθεί τόσα χρόνια η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Αυτό είναι αδιανόητο. Και νομίζω ότι θα δούμε εντατικοποίηση της επιχείρησης της Δύσης συνολικά, κυρίως των ΗΠΑ, αλλά και της Ευρώπης και της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας και του Καναδά. Θα δούμε μια τέτοιου είδους προσπάθεια, η οποία θα είναι της παγκόσμιας Δύσης, και όχι απλώς των ΗΠΑ, πριν αποκλιμακωθεί. Ξαναλέω όμως, δυστυχώς η αποκλιμάκωση περνάει και μέσα από την Τεχεράνη. Γιατί όχι μόνο η Χεσμολά, αλλά και η Χούτι, και όχι μόνο η Χούτι, αλλά σε ένα βαθμό τουλάχιστον και η Χαμάς, παίρνουν σήματα, οδηγίες και υλικό από το Ιράν. Και εκεί είναι χρήσιμο να σκεφτούμε και ένα λάθος των ΗΠΑ, όταν άφησαν τη Σαουδική Αραβία ξαφνικά μόνη της να προσπαθεί στην Ιεμένη να πολεμήσει τους Χούτι. Ήταν λάθος και νομίζω το πληρώνουμε αυτό.
Κύριε καθηγητά, και κάτι τελευταίο που αφορά τη χώρα μας. Σε όλο αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα, αυτά που κάνει, αν κάνει κάτι, αν παίζει κάποιο ρόλο ή αν έχει τη δυνατότητα να παίξει κάποιον άλλο ρόλο, υπάρχουν αυτά τα πράγματα?
Ναι, καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το πολεμικό ναυτικό σκέφτεται την Ύδρα ή την Ψαρά. Μάλλον η Ύδρα είναι αυτή που θα πάει εκεί. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα κάνει, σε ποια ζώνη επιχειρήσεων θα είναι κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση δείχνει δύο πράγματα συνοπτικά. Πρώτον, ότι μια χώρα η οποία σωστά υπερηφανεύεται πως είναι μεγάλη εμπορική δύναμη, και η Ελλάδα είναι, εννοώ στην ευσυπλοή, έτσι, στις θάλασσες, στο εμπορικό ναυτικό, και βεβαίως είναι η Ελλάδα κορυφαία, δεν μπορεί να είναι απούσα. Είναι αδιανόητο. Δεύτερον, όμως, δείχνει ότι αυτό που κάποιοι λέγαμε πριν το 2020, ότι είμαστε σε πολύ δεινή κατάσταση από πλευράς εξοπλισμών, ανταλλακτικών και πολλών άλλων, και ευτυχώς έχει αρχίσει και αναπληρώνεται, δεν μπορεί να σταματήσει λόγω κάποιου δίθεν ήπιου κλίματος, το οποίο δίθεν έχουμε κατακτήσει με την απολύτως καιροσκοπική Άγκυρα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η Άγκυρα, παρότι είναι κυρίως η Τουρκία, αλλά δεν είναι μόνο η Τουρκία, μας επιβάλλει να έχουμε ένα συνεπές στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και με τη βοήθεια των συμμάχων μας, πλαίσιο εξοπλισμών. Οι Μπελαρά, οι γαλλικές φρεγάτες, είναι τρομακτική προσθήκη στο πολύ πλέον παλιό ελληνικό δυναμικό κατά την πλειοψηφία του. Το ίδιο τα Ραφάλ. Και φαντάζομαι ότι αυτή η προοπτική θα συνεχιστεί, γιατί ο κόσμος θα γίνεται πιο απρόβλεπτος και επικίνδυνος, δυστυχώς, όχι πιο δεδομένος και προβλέψιμος.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε πει από την εκπομπή πολλές φορές ότι σε αυτά τα θέματα που είναι πολύπλοκα, που είναι θέματα που χρειάζεται να έχει κάποιος υπόψη τη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ σημαντική η συμβολή ανθρώπων που τα μελετάνε αυτά τα ζητήματα και όχι απλώς έχουν κάποιες πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι.
Ευχαριστώ θερμά για την πολύ ουσιαστική συζήτηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Λάβδας, τον ίδιο αλλά και συναδέλφους του και ανθρώπους, όπως είπαμε, από το κομμάτι των διεθνών σπουδών, ας το πούμε έτσι, των διεθνών θεμάτων, έχουμε στην εκπομπή και θα εξακολουθήσουμε να τους φιλοξενούμε.